Assalomu alaykum. Ikki ayol ko'chada uchrashib qoldimi? Mavzu darhol bolalar haqida bo'ladi. Ular bolalarning qanchalik to'polonchi, aqlli, shum ekanliklari haqida gapirazoqlanadilar. Ba'zan yaqin dugonalarning bir-biriga farzandlarining kamchiliklari haqida gapirib, maslahatlashayotganini ham guvohi bo'lasiz. Chindan ham yaqin dugonalar bir-birlaridan maslahat so'ray oladilar. Bugun ham sizga chin dugona bo'lgan holda onalar hayotida uchrash mumkin bo'lgan muammolardan biriga yechim topishga harakat qilamiz. Sizga ma'lumki, bolalarning hammasi ham maktabga borishni istashmaydi. Ular maktabdagi juda ko'p fanlarga qiziqmaydilar. Xo'sh, bolaning o'qishga va fanlarga bo'lgan qiziqishini qanday tiklash mumkin? Bu borada yagona to'g'ri usul mavjud emas. Hammasi har bir bolaning fe'l-atvoriga bog'liq. Ba'zida bolakay rivojlanish borasida tengdoshlaridan o'zib ketadi va o'zi allaqachon bilib olgan narsalarni yana o'qituvchilardan eshitish uchun qiziqarli bo'lmay qoladi. Bunday holatda ota-ona maktabni almashtirishga harakat qilsin yoki bolani kuchliroq sinfga o'tkazishi mumkin. Uyda bolaning qiziqishini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, yangi kitoblarni taklif qilish, turli mavzularda suhbat qurish mumkin. Aks holda bola rivojlanishiga bo'lgan rag'bat yo'qotadi. Chunki shundoq ham bilimi bo'yicha sinfdoshlaridan ancha yuqori. Ba'zida boshqacha holat ham yuzaga keladi. Bola biroz dangasaroq, o'qishni qiyinchilik bilan eplaydi. Shu bois unga bo'lgan qiziqish juda sust. Har bir ota-ona farzandining qiziqishlari haqida yaxshi xabardor bo'lishi kerak. Shundan kelib chiqib, bolaning qiziqishlarini o'quv materialiga bog'lagan holda o'yin shaklida o'qishga bo'lgan qiziqishni rivojlantirish mumkin. Masalan, bolangiz rasm chizishni yaxshi ko'radi. U o'zining sevimli mashg'uloti bilan band bo'lgan payti nima chizayotganini yoki nima uchun chizayotganini sharhlashi mumkin. Bundan tashqari bir kun fantastik hikoyani, keyin esa bola tomonidan o'ylab topilgan real voqealarni topib, ularni yangi bilimlar bilan boyitsa bo'ladi. Shu tarzda fikrlash qobiliyati, qo'llar motorikasi qunt rivojlanadi. Shu bilan birga bolangizning dunyoqarashi ham kengayadi. Kichkina dangasalar uchun maktab dasturi bo'yicha maxsus postanovkalar ham mavjud. Balki farzandingiz spektakl yoki filmni tomosha qilgandan keyin aslida ham shunday bo'lgan bo'lmaganini aniqlash maqsadida o'zi tarix yoki adabiyot darsliklarini aniqlashni istab qolar. Shuningdek, o'qituvchining quloqsiz o'quvchiga bilimlarini uqtiruvchi an'anaviy monologidan ko'ra, bilimlarni kengaytiradigan va shu yo'nalishdagi birgalikdagi mashg'ulotlar juda ham foydali. Xususan, nish urib chiqayotgan no'xat urug'larini kuzatish jarayoni biologiya darsini qiziqarliroq va ko'rgazmaliroq qilishi mumkin. Yaqin o'rtada joylashgan istirohat bog'i bo'ylab sayr qilish chog'ida bola tabiatdagi o'zgarishlarni sezishi, bahorda har haftada qaysi gullar paydo bo'layotgani, kuzgi o'rmonda qaysi mevalarni topish mumkinligini bilib olish shubhasiz. Farzandingiz kelajakda kim bo'lmoqchi ekanini so'rab biling va shundan kelib chiqqan holda o'smirga shu kasb egasi bo'lishi uchun qanday bilimlarga ega bo'lish kerakligini gapirib bering. Uning qiziqishlarini rag'batlantiring.